a nove program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Ivan Kojić i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. Vučić, Duraković i Clinton u Njujorku o Srebrenici, podrška koracima ka pomirenju. Oštre reakcije iz Beograda na izjavu ratnog komandanta armije Bosne i Hercegovine Sefera Halilovića o Republici Srpskoj. Ban Ki-moon oštro kritikovao svetske lidere zbog situacije u Siriji. 2016. mogla bi biti najsmrtonosnija godina za izbjeglice na Mediteranu, upozorio UNHCR. Arapski investitor nije oslobođen plaćanja naknada za Beograd na vodi, tvrdi Siniša Mali. Do kraja dana bit će oblačno, temperatura do 21 stepen. U ovoj emisiji, pored ostalog, poslušajte povodom početka pripremnog ročišta bivšim pripadnicima specijalne jedinice MUP-a Republike Srpske za zločine u Srebrenici. Za naš program govori nekadašnji tužilac Vladimir Vukčević, koji je pripremio optužnicu.
To je jedan od najvećih zločina izvršen na teritoriji bivše Jugoslavije, jedan od najvećih zločina koji je izvršen posle rata u Evropi.
Kompanija Beograd na vodi saopštila da je dopunila dokumentaciju za izgradnju kule nakon što je Ministarstvo građevinarstva odbilo da im izda dozvolu, arhitekta Branko Bojović.
Vlast je htjela da istera što je htjela da istera, to je isterala. Ogroman broj tih stvari je nezakonit. Ne vredi to razgovarati, jer toliko isključiti stručnu javnost i svega, to je protiv prirodni blud.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u prepodnevnom programu Radija Slobodna Evropa za sredu 21. septembar. Premijer Srbije Aleksandar Vučić i načelnik Srebrenice Ćamil Duraković učestvovali su u debati Balkan 20 godina posle, koju je u Njujorku organizovala fondacija bivšeg predsjednika Sjedinjenih Američkih Država, a panel je vodio Bill Clinton. Prisutnima se najpre obratila Avdiha Ibrahimović, koja je preživjela srebrenički genocid i koja je ispričala kako je u ratu izgubila oba roditelja. Ibrahimovićeva je navela da je načinjen korak, da je Vučić posjetio Srebrenicu, ali da je naredni i priznanje genocida. Navodeći da je njena priča užasna, Vučić je rekao da je Srbija učinila korake ka pomirenju.
Teško je iznositi bilo kakve komentare ili političke zaključke nakon priče Advike Ibrahimović, koja je užasna i istinita, i neću ih iznositi. Samo želim da kažem da sam ponosan Srbin, ponosan da budem srpski premijer i otišao sam u Srebrenicu da iskažem poštovanje svim žrtvama užasnog zločina i bio sam napadnut od većine ljudi koji su tamo bili.
Dodao je da Srbi i Bošnjaci danas moraju da žive jedni sa drugima, a ne jedni pored drugih. Slično je poručio i načelnik Srebrenice Ćamil Duraković, koji je naveo da su napravljeni teški koraci, ali da su svakako bili koraci napred.
Sada sam ponosan što predstavljam ljude, evropske muslimane, koji su posvećeni da žive sa drugima u miru. Ako se vratimo unazad 100 godina, istorija je bila teška za sve muslimane, Hrvate i Srbe, i moja je vizija bila da menjam budućnost. Pričao sam sa premijerom Vučićem mnogo puta o tome.
Bivši američki predsjednik Bill Clinton, koji je vodio panel, i načelnik Srebrenice ocenili su da je dolazak Vučića u Potočare bio hrabar potez. Clinton je isto ocenio i Durakovićev poziv premijeru da dođe na komemoraciju.
Oni pokušavaju i oni znaju da mir funkcioniše bolje od rata, i u ovakvom problematičnom svetu moramo da čujemo njihovu poruku svuda. Zato vas sve pozivam da ih podržimo i da im pomognemo.
Panel je u Njujorku iz publike pratio i predsjedavajući predsjedništvo Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović, a on i Vučić po završetku su se rukovali. Ovome je prethodila još jedna u nizu oštrih retorika. Burne reakcije Beograda izazvala je izjava nekadašnjeg komandanta ratnog štaba armije Bosne i Hercegovine Sefera Halilovića, koji je izjavio da je predstojeći referendum o danu Republike Srpske pokušaj da se odnese Bosna i Hercegovina i da to, kako je naveo, neće proći bez belaja.
Republika Srpska po svim parametrima može da se održi na 10 do 15 dana u nekom sugubu. Naša je, moja je molba, bolje da razgovaramo 100 godina nego da ne ratujemo, a ako nas dovede u situaciju da cijepa Bosna i Hercegovina, zna da to neće proći s mirom.
Prvi je reagovao šef diplomatije Srbije Ivica Dačić, koji je saopštio da Halilovićeva izjava predstavlja najveću pretnju miru i stabilnosti u regionu. Naveo je da Srbija želi mir, ali da sigurno neće dozvoliti vojni napad i uništenje Republike Srpske. O tome niko ne bi trebalo čak ni da sanja. Srbija je dovoljno jaka da odbrani sebe, a neće dozvoliti ni uništenje RS-a. Očekujemo hitnu reakciju međunarodne zajednice i međunarodnih predstavnika u Bosni i Hercegovini, ako im je zaista stalo do mira, izjavio je Dačića, saopštilo Ministarstvo spoljnih poslova. On je dodao i da Halilović, kako navodi, nije samo bivši komandant, nego i nezvanični portparol Bakira Izetbegovića. Isto poručuje i ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović, navodeći da su i Izetbegović i Halilović kukavice koje ne zaslužuju posebnu pažnju, ali dodaje da se radi o ozbiljnoj stvari.
Mi ćemo naravno uložiti maksimalne napore da se priča o ekonomiji, da se priča o razvoju, da se priča o napretku, ali ako neko hoće da ubija Srbe i da očekuje da Srbija posmatra to mirno s ove strane i da ništa ne preduzme i da se ne bori za opstanak Republike Srpske i svog naroda, ne može naravno tako nešto da očekuje.
Premijer Srbije Aleksandar Vučić rekao je novinarima u Njujorku da Republika Srpska neće nestati, bilo da se referendum održi ili ne. On je naveo da će Srbija učiniti sve da do narušavanja mira ne dođe, te da su drugačije poruke, bilo iz Bosne i Hercegovine ili iz Srbije, loše i nepotrebne.
Mi ćemo čuvati mir, mi poštujemo integritet Bosne i Hercegovine, ali sve što mogu da kažem to je da Republika Srpska neće nestati. Želite li da budem mnogo hrabar i da pokažem da sam mnogo jak, pa da kažem da ćemo, ne znam šta da uradimo, ne, moja obaveza kao predsjednika vlade Srbije, da uložim sve napore da sačuvamo mir, uskoro ću, bar nemam problem razgovarati i želiti da razgovaram i sa Bakirom Izetbegovićem i sa svima drugima, jer mislim da svi moramo zajedno da radimo na umirivanju tenzija, na smirivanju tenzija, a ne na rasplamsavanju vatre na bilo koji način.
Reagovao je i predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, koji je naveo da je Halilovićeva poruka još jedna u nizu, citat ratno-huškačkih izjava propalog generala koji nije bio dobar ni Bošnjacima.
Isključivo treba posmatrati u funkciji njegovog političkog etabliranja, zato što on je jedan od političara kod Bošnjaka muslimana koji nema nikakav značaj.
Lider Srpske demokratske stranke Mladen Bosić začuđen je žestinom reakcije u regionu na izjavu Sefera Halilovića s obzirom na to, kako je naveo, da se radi o osobi koja trenutno nema nikakvu političku težinu. A nakon što je državni vrh Srbije nedavno izjavio generala NATO-a Petra Pavela da je Balkan potencijalni izvor ratnih sukoba ocenio kao pretnju, neimenovani vojni zvaničnik alijanse poručio je da NATO nikome ne preti i da im je cilj da zajedno sa svim zemljama u regionu rade na bezbednosti i sigurnosti Zapadnog Balkana. General Pavel govorio je o tenzijama u regionu koje inače prepoznaju i svi lideri u regionu. Prenose beogradski mediji odgovor neimenovanog zvaničnika NATO-a. Početak suđenja u predmetu Srebrenica koji se vodi protiv osmorice nekadašnjih pripadnika specijalne brigade Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske bit će zakazan nakon okončanja pripremnog ročišta pred odeljenjem za ratne zločine Višeg suda u Beogradu, čiji je nastavak zakazan za 26. oktobar.
Ovo je u svakom slučaju jedan od najmasovnijih zločina. To je negdje preko 1300 ljudi ubijeno. To je jedan od najvećih zločina izvršen na teritoriji bivše Jugoslavije, jedan od najvećih zločina koji je izvršen posle rata u Europi.
Rekao je za naš program Vladimir Vukčević, doskorašnji prvi čovjek tužilaštva Srbije za ratne zločine. Osmorica optuženih terete se za masovne likvidacije više stotina civila bosanskih muslimana u hangaru zemljoradničke zadruge u selu Kravica 14. jula 1995. Kako se navodi u optužnici, do sada je identifikovano 1313 civila muslimanske nacionalnosti ubijenih na toj lokaciji, čiji su posmrtni ostaci pronađeni u masovnim grobnicama Glogova i Ravnice, kao i u više sekundarnih grobnica. Za taj ratni zločin optuženi su Nedeljko Milidragović, Aleksa Golijanin, Milivoj Batinić, Aleksandar Dačević, Boro Miletić, Jovan Petrović, Dragomir Parović i Vidosa Vasić. Svi se brane sa slobode, a na pripremnom ročištu izjasnili su se da nisu krivi. Advokat Goran Petronijević, pravni zastupnik optuženih Milidragovića i Golijanina, rekao je da je ovaj postupak vrlo neuobičajen.
Utoliko što je ogroman broj predloga istražnoga tužilaštva jedna vrsta papirnog suđenja. Ovde je predloženo izvođenje sijaset pod znacima navoda dokaza od strane tužilaštva koji se po zakoniku u krivičnom postupku pred našim sudovima ne mogu smatrati dokazima.
Osmoricu okrivljenih optužnica tereti da su likvidirali civile u Kravici pucajući u njih kroz otvore hangara iz automatskog oružja i ubacujući ručne granate. Oni su optuženi da su izvršili ubistvo oko stotinu preživelih civila, među kojima je bilo i ranjenih, tako što su ih pozvali da izađu na betonski plato ispred hangara i primorali pod pretnjom smrću da pevaju četničke pesme. Nakon toga ih ubili rafalima iz puškom mitraljeza i automatskih pušaka, a potom iz neposredne blizine iz pištolja. U optužnici se navodi da su istog dana sve do večernjih časova ispred i oko hangara zemljoradničke zadruge Kravica u više navrata činili masovna ubistva civila koje su drugi NN pripadnici MUP-a Republike Srpske i Vojske Republike Srpske prethodno lišili slobode i autobusima i kamionima dovozili do hangara. Uz ogradu da tužilac ne može da govori o suđenju pre pravosnažne presude, Vladimir Vukčević kaže da je cilj i ove optužnice zadovoljenje pravde.
Te žrtve zaista, odnosno njihova rodbina imaju pravo na tu satisfakciju, koliko to satisfakcije, sad to je drugo pitanje. Onda sprečavanje nekažnjivosti, to je jedan od principa kojima smo se mi rukovodili.
Ako im se na suđenju dokaže krivica, optuženima preti maksimalna kazna od 20 godina zatvora. Kada Hotić iz udruženja Majke Srebrenice, čiji brat je među ubijenima u Kravici, rekla je za naš program da ne očekuje mnogo od suđenja u Beogradu.
Ako budu polazili od toga da su ljude stjerali u zatvoren prostor, da nisu imali šansu ni vrištati da ih neko čuje, a neka onda se suprotstave da su to govorili ljudi. Ako bude sud imalo razmišljao o takvim osuđeni obad na pisanju kazne koja bi odgovarala takvom zločinu. Ali ne vjerujem.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
U Sarajevu je počela ekshumacija posmrtnih ostataka koji su pronađeni u kompleksu suda i tužilaštva Bosne i Hercegovine, bivšem logoru za civile srpske nacionalnosti u kasarni Viktor Bubanj. Posmrtne ostatke nedavno su pronašli radnici prilikom priprema za izgradnju građevinskog objekta. Javlja iz Sarajeva Ivan Katavić.
Za sada nije poznato o kojem je broju žrtava riječ, ističe Leila Čengić, glasnogovornica Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine.
Ovom ekshumacijom rukovodi tužilaštvo Bosne i Hercegovine, a tek po završetku ekshumacije imat ćemo više informacija o broju žrtava. Zapravo za sad možemo reći da se pretpostavlja da je riječ o žrtvama iz proteklog rata. Iz tog razloga i pozvan Institut za nestale osobe. Dakle, naši istražitelji pretvuju ekshumaciju i po završetku ekshumacije imat ćemo više informacija.
U kompleksu današnjih suda i tužiteljstva Bosne i Hercegovine, odnosno nekadašnje kasarne Viktor Bubanj, za vrijeme rata bili su zatočeni civili srpske nacionalnosti. Mnogi od njih i nisu preživjeli, a nisu pronađeni i njihovi posmrtni ostaci. Slobodan Gutal, jedan je od preživjelih logoraša, te svjedok u sudu Bosne i Hercegovine.
Evo u ovoj kući zla, ja sam bio, stalno me izvodilo na ispitivanje i na premlaćivanje. I ovdje nije bilo dana kad nisam batine primao. Vidite, u Vindeku bio sam crno odavde, evo, odavde do ovdje imam rasekotinu na glavi.
Za zločine u kasarni Viktor Bubanj, sud Bosne i Hercegovine u veljači ove godine osudio je Ramiza Avdovića na 3, a Julijana Vintilu na 2 godine zatvora. U kasarni Viktor Bubanj tijekom 1992. godine bilo je zarobljeno najmanje 200 civila srpske nacionalnosti. Civili su psihički i fizički zlostavljani i prisiljavani na prinudni rad. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Na polovini emisije podsjećamo najvažnije vesti. Vučić, Duraković i Clinton u Njujorku o Srebrenici, podrška koracima ka pomirenju. Oštre reakcije iz Beograda na izjavu ratnog komandanta armije BiH Sefera Halilovića o Republici Srpskoj. 2011. mogla bi biti najsmrtonosnija godina za izbjeglice na Mediteranu, upozorio UNHCR. Arapski investitor nije oslobođen plaćanja naknada za Beograd na vodi, tvrdi Siniša Mali. U nastavku emisije istražujemo i da li se zbog velikih dugovanja prema rudarima, jednom od najvećih rudnika mrkog uglja u nekadašnjoj Jugoslaviji, Resavica, bliži kraj.
Kamate polako su stižu glavnicu. Ako neki prosjek po radniku ide od 400 do 450 hiljada, onda je sve jasno.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Svet Ujedinjene nacije saopštile su da ne mogu sa sigurnošću da kažu da je humanitarni konvoj u Siriji napadnut iz vazduha, posle ruske i sirijske vojske i američka vojska odbacile odgovornost koalicionih snaga za eventualni vazdušni udar na konvoj. U napadu kod Alepa na kamione koji su prevozili humanitarnu pomoć poginulo je oko 20 civila, među kojima i jedan član osoblja Crvenog krsta. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon ocenio je napad kao divljački i očigledno namerni. Humanitarne radnike nazvao je herojima, a napadače kukavicama koje će morati da odgovaraju za svoje zločine. Otvarajući debatu 71. zasedanja Generalne skupštine UN-a, Ban Ki-moon je pozvao svetske lidere da okončaju rat u Siriji. Ban, koji krajem godine napušta funkciju generalnog sekretara posle 10 godina na čelu Ujedinjenih nacija, u svom posljednjem obraćanju svetskoj organizaciji optužio je sirijsku vladu da je najodgovornija za smrt civila u petogodišnjem sukobu, ali i kritikovao svetske lidere koji, kako je naveo, podhranjuju ratnu mašineriju u Siriji, krše ljudska prava i sprečavaju dostavu humanitarne pomoći stanovništvu.
Moćni pokrovitelji koji nastavljaju da hrane ratnu mašinu imaju krv na svojim rukama. U ovoj sali su prisutni zvaničnici vlada koje su ignorisale, olakšale, finansirale, učestvovali ili čak planirale zverstva naneta svim stranama u sirijskom konfliktu protiv civila.
Generalni sekretar Ujedinjenih nacija dodao je da su mnoge grupe ubile nedužne civile isto koliko i vlada u Siriji u petogodišnjem ratu u kojem je stradalo više od 300.000 ljudi.
Pozivam sve one koji imaju uticaj da se zaustave borbe i da se započnu pregovori. Politička tranzicija je zakasnela. Nakon toliko nasilja i bezakonja, budućnost Sirije ne bi trebalo da počiva na sudbini jednog čoveka.
Američki predsjednik Barack Obama izjavio je u generalnoj debati da je neophodno nastaviti diplomatske napore za okončanje rata u Siriji i da rješenje ne može biti vojno.
Međunarodna zajednica mora da nastavi da radi sa onima koji traže da grade, a ne da uništavaju. Tu je vojna komponenta, a to znači da budemo ujedinjeni i nemilosrdni uništavanju mreža kao što je ISIL, koji ne pokazuje poštovanje prema ljudskim pravima. Ali to također znači da na mestu poput Sirije, u kojoj neće biti vojne pobjede na kraju, mora da se nastavi težak posao diplomatije u cilju okončanja nasilja, dostave pomoći onima kojima je potrebna i podrške onima koji teže političkom rješenju.
Francuski predsjednik François Hollande apelovao je na međunarodnu zajednicu da okonča sukob u Siriji, uzviknuvši za govornicom Ujedinjenih nacija "Dosta je bilo". On je rekao da su sirijske vlasti odgovorne za neuspjeh primirja. Na marginama Generalne skupštine održan je i sastanak međunarodne grupe za podršku Siriji. Zvaničnici Sjedinjenih Država, Rusije i više od 10 drugih zemalja saglasili su se da primirje nije mrtvo uprkos povećanju nasilja na terenu. Ministarstvo spoljnih poslova Sirije kritikovalo je generalnog sekretara Ujedinjenih nacija, optužujući ga za odstupanje od povelje UN-a, jer je ocenio da je Damask odgovoran za smrt mnogih civila. Broj izbjeglica koji preko Sredozemlja stižu u Evropu opao je u odnosu na prošlu godinu za 42%, ali, kako upozorava Visoki komesarijat Ujedinjenih nacija za izbjeglice, ako se nastavi ovogodišnji broj stradalih i nestalih, 2016. mogla bi da bude najkatastrofalnija ikad zabeležena na Sredozemnom moru. Portparol UNHCR-a William Splinder upozorava.
Uprkos nižem broju osoba koje su prešle Sredozemno more, broj onih koji su stradali ili nestali, koji iznosi 3211 ljudi, je za samo 15% niži od ukupnog broja žrtava u celoj 2015. Uz ovaj trend, 2016. će biti najsmrtonosnija godina zabeležena na Mediteranu.
Organizacija za zaštitu ljudskih prava Human Rights Watch zatražila je od Mađarske da ispita navode da su uniformisani oficiri maltretirali izbjeglice uhvaćene blizu južne mađarske granice i vraćene nazad u Srbiju. Te navode ranije odbacila vlada Mađarske. Human Rights Watch u izvještaju navodi da je mađarska politika, prema kojoj se dnevno dozvoljava samo malom broju izbjeglica da zatraže azil, dovela do toga da su stotine izbjeglica blokirane na granici. Državni sekretar u Ministarstvu za rad, zapošljavanje i socijalna pitanja Srbije Nenad Ivanišević izjavio je da ne vidi ništa sporno u bilbordima koji u Vojvodini pozivaju da se glasa protiv izbegličkih kvota na referendumu u Mađarskoj. Ivanišević je rekao da uglavnom ne postoji razlika između politike Srbije i Mađarske. On je rekao da je referendum jedan od vrhovnih oblika izražavanja narodne volje i da pokazuje da postoji demokratski način odlučivanja, te dodao da isti ovakvi bilbordi postoje i u Hrvatskoj i u Bosni i Hercegovini. Izgradnja zida koji će sprečiti migrante da iz luke Kale na severu Francuske prelaze u Veliku Britaniju je počela, javljaju mediji. Nekoliko hiljada migranata blokirano u izbjegličkom kampu nadoma Kalea i očajnički pokušavaju da se domognu britanskih obala.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U prvoj emisiji Insider bez ograničenja u novoj sezoni gradonačelnik Beograda Siniša Mali odgovara na sva sporna pitanja u vezi sa projektom Beograd na vodi. Tvrdi da arapski investitor nije oslobođen plaćanja naknada i da je to, kako kaže, urbana legenda.
Glavna primjedba je koliko je to štetan ugovor zapravo za Srbiju.
Pa koliko može da bude štetan ugovor za Srbiju i za grad Beograd kada neko dođe da vam ponudi novac i to da vam ponudi desetine miliona evra? Stotine miliona evra, vi nemate, pa stotine, ako uzmete 300 miliona evra, izvinjam se.
300 miliona je... ovako plus 150 miliona kredita.
Ne kredita, to je pozivnica osnivača, to je opet njegov cash, njegova gotovina, to je 300 miliona. Brankić, ja samo kažem da evo sada kada bismo vi i ja sedeli da pogledamo analizu projekata u prethodnom periodu, ja ne znam da li bismo našli projekat koji vredi 300 miliona evra ili 150 miliona evra da neko došao investira u Srbiju.
Nova emisija Insider bez ograničenja u saradnji sa novinarima Radija Slobodna Evropa potražite na našoj internet stranici. Kompanija Beograd na vodi saopštila je da je dopunila dokumentaciju za izdavanje građevinske dozvole za kulu Beograd i da je u postupku dobijanja dozvole za radove na sljedećoj etapi kule. U ovoj kompaniji navode da se pripremni radovi na kuli koji su počeli polaganjem kamena temeljca u aprilu ove godine odvijaju u skladu sa dozvolom za pripremne radove koju je izdalo Ministarstvo građevine, saobraćaja i infrastrukture. To je, dodaju, prema lex specialistu, jedna od tri dozvole koje se izdaju etapno. Potpredsjednica vlade i ministarka građevinarstva Zorana Mihajlović izjavila je ranije da zahtjev investitora za gradnju kule u okviru Beograda na vodi nije podnet elektronski i da je zbog toga morao da bude odbijen. U pitanju je propust koji je posljedica primjene dva zakona, od kojih je jedan lex specialis donet samo zbog Beograda na vodi. To je za naš program objasnila državna sekretarka u Ministarstvu građevine Aleksandra Damjanović. Na opasku da čudi to što je tako banalni propust učinjen od strane jednog od najkrupnijih investitora u Srbiji, naša sagovornica odgovara kako veruje da je posredi zabuna.
Preduzeće Beograd na vodi, koji je investitor izgradnje kule, je podneo zahtjev u papirnoj formi. Mi smo pogledali taj zahtjev i doneli zaključak kojim smo rekli da moraju da prvu podnesu zahtjev u propisanoj formi, a bilo je to još i nekih drugih tehničkih uslova i sve vremena smo dali nalog i to da se uradi.
Koji je pak njegov, da tako kažem, krajnji rok u kojem mora podneti te papire?
Postoji po zaključku ako hoće 30 dana da usaglasi svoj zahtjev. Međutim, može i kad prođe rok da podnese novi.
Ne sukobljava li se to sa stanjem na terenu? Koliko mi je poznato, vi me ispravite ako grešim. Investitor je počeo radove na kuli Beograd. Da li to znači da bi on morao da zaustavi radove dok ne dobije adekvatno dozvolu?
Evo, projekat izgradnje kule podeljen je na dve faze. Na prvu fazu koja se tiče izgradnje šipova i izgradnje same kule. Tako da ja mislim da oni sve što rade na terenu, a o tome se morate pitati građevinskog inspektora jer mi taj deo ne kontrolišemo, mislim da se radi u skladu sa sada izdatim dozvolama.
Kada gledate sa strane, da tako kažem okom lajka, ovo izgleda kao jedan banalni propust, pošto mi trenutno imamo jednu od najunosnijih investicija u Srbiji i vrlo ozbiljnog investitora. Kako je moguće su napravili tako, da tako kažem, očigledan propust?
Mislim da je malo zabuna bila, zato što se u slučaju izgradnje objekata unutar Beograda na vodi primenjuju dva zakona. Primenjuje se prvenstveno oni lex specialis o Beogradu na vodi, a drugi zakon koji se primenjuje, koji je osnovni zakon, to je zakon o planiranju i izgradnji. Tako da oni su mislili, pošto prvi je zakon o lex specialistu, nije propisana elektronska forma. Prosto imamo kombinaciju dva zakona, ja to smatram zaista propustom koji mogao svakom da se desi.
Državna sekretarka u Ministarstvu trgovine Aleksandra Damjanović u razgovoru sa Milošem Teodorovićem. Beograd na vodi od samog njegovog iniciranja prati niz kontroverzi. Ovo naselje koje je u centru grada podiže investitor kompanija Eagle Hills iz Ujedinjenih Arapskih Emirata je i povod više mesečnih građanskih protesta. Slušajte komentar arhitekte Branka Bojevića.
Vlast je htjela da istera što je htjela da istera, to je isterala. Ogroman broj tih stvari je nezakonit, da tako kažem. Međutim, kako bih rekao, ne vredi to razgovarati, znate, tako da sam ja digao ruke od toga. Jer toliko isključiti stručnu javnost iz svega, a onda, kako bih rekao, očekivati kvalitetan rezultat, to jednostavno ja mislim da ne može, to je protiv prirodni blod, znate.
Arhitekt Branko Bojević je opširnije o ovome, čitajte na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org.
Zbog sve veće neizvesnosti oko opstanka javnog preduzeća Rudnici Resavica raste i nestrpljenje rudara kojima firma za neisplaćene nadoknade za rad u smenama sa kamatama duguje skoro 2 milijarde dinara. Od 4100 zaposlenih u 9 rudnika sa podzemnim kopom više od polovine je tužilo firmu, a 1750 presuda je postalo izvršno. Ukoliko bi svi rudari naplatili svoje dugovanja, Resavica bi skoro sigurno otišla u stečaj, a to bi značilo i kraj jednog od najvećih rudnika mrkog uglja u nekadašnjoj Jugoslaviji. Imali nade da se takav epilog izbegne, istraživao je Branko Vučković.
Sudski izvršitelji intenzivirali su zaplenu imovine i plene sve od uglja, gvožđa, jamske građe do rudarske opreme, što se već negativno odražava na poslovanje rudnika, pa čak i na bezbednost rudara, dok se zaplenjeni materijal prodaje po višestruko nižim cenama od tržišnih. Miloš Vesić, zamenik predsjednika sindikata rudnika Resavica, kaže za radio Slobodna Evropa da zaplena imovine još uvek nije tako masovna, ali je svaki pojedinačni slučaj na svoj način dramatičan.
S obzirom da su oni nemilosrdni, kažem, uzimaju onaj repromaterijal koji nam treba za bezbedan rad u jami, onda vam je sve jasno. Znači, čelik, građa, sve što nam treba da bi normalno radili u jami, to se uzima i to nam ugrožava, znači, normalan proces proizvodnje u jami i bezbednost pre svega.
Rudari koji su tužili firmu nisu želeli javno da govore o razlozima zbog kojih su se odlučili na taj potez, koji može da stavi katanac na njihov rudnik, ali u razgovoru uglavnom navode da su novac kojim se duguje pošteno zaradili i da bi, ukoliko razvoj situacije bude nepovoljan po opstanak rudnika, mogli ostati bez njega. Dugovanja rudarima su velika, zbog čega su oni u nezavidnom socijalnom položaju, a prema Vasićevim navodima pojedinačni iznosi dostižu i do pola miliona dinara.
Kamate polako su stižu glavnicu. Ako neki prosjek po radniku ide od 400 do 450 hiljada, onda je sve jasno.
Naš sagovornik se ipak nada da će sporazum sa Ministarstvom energetike omogućiti da se ovaj problem prevaziđe i da će rudnici Resavica uz pomoć države uspeti da prežive, tim pre što rudnik ima velike rezerve uglja. Ipak i pored umerenog optimizma predstavnika sindikata, strah od gašenja rudnika i neizvesne budućnosti sve je izraženiji. Mnogi se plaše da bi Resavica mogla da doživi sudbinu susednog senjskog rudnika, koji je zbog iscrpljenih rezervi uglja praktično pred gašenjem. Senjski rudnik je u međuvremenu uz pomoć sredstava iz fondova Evropske unije dobio prvi muzej ugljarstva u ovom regionu u cilju očuvanja industrijskog nasljeđa i njegovog stavljanja u funkciju ekonomskog i turističkog razvoja ovog prirodnim lepotama bogatog kraja. Ali to nije popravilo sliku rudarskog grada u izumiranju, oronulih fasada, praznih kuća i ulica bez mladog sveta. A upravo odlazak mladih je ono što najviše plaši građane rudarskih naselja, jer se može desiti da iako rudnici opstanu, neće imati ko da kopa ugalj.
To je težak hleb, a malo je valjda plaćeno, pa onda deca da idu ispod crne zemlje za tako malo para.
Zna se kakav je naš hleb sa 7 kora rudarski, nije lak.
Dodatni problem je i što država decenijama nije ulagala u tehnološki razvoj rudnika, pa se ovdje ugalj i dalje kopa uz pomoć zastarele opreme i alata. Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Na kraju emisije još jednom najvažnije vesti. Vučić, Duraković i Clinton u Njujorku o Srebrenici, podrška koracima ka pomirenju. Oštre reakcije iz Beograda na izjavu ratnog komandanta armije Bosne i Hercegovine Sefera Halilovića o Republici Srpskoj. Ban Ki-moon oštro kritikovao svetske lidere zbog situacije u Siriji. 2016. mogla bi biti najsmrtonosnija godina za izbjeglice, upozorio UNHCR. Arapski investitor nije oslobođen plaćanja naknada za Beograd na vodi, tvrdi Siniša Mali. Do kraja dana biće oblačno, danas moguća kiša, temperatura do 21 stepen. Slušali ste prepodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Prethodnih pola sata sa vama su bili Ivan Kojić i Iva Martinović. Slušajte nas i u 14 sati. Prijetno.